ወኪል ሚግሬሽን ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ካውኒ ቀጺሉ ይቐርብ ኣብ ኣውስትራልያ ሓድሽ ህይወት ንምጅማር ቪዛ ንምርካብ ኣቕሎም ዘፅብቡ ኣመልከቲ ናብ ወኪላት ሚግሬሽን እዮም ዝኸዱ እንተኾነ ብመሰረት ገለ ዝተመዝገቡ ወኪላት ሚግሬሽን ኩሎም ወኪላት ዝእሞን ይኮኑን ናብ ኣውስትራልያ ምስዳድ ዝበዝሕ እዋን ነዊሕን ዝተሓላለኸን መስርሕ እዩ ብለይሲ ኢታቤሎ ካብ ኮንጎሊዝ ብስደት ዝመፀን ኣብዚ እዋን ናይ ሚግሬሽን ወኪል ዝኾነን ከም ዝብሎ ፅቡቅ ምልከት ቋንቋ እንግሊዝ ዘለዎም ሰባት እውን እንተኾኑ እቲ ዘመልከትዎ ቪዛ ባዕሎም ካብ ምግባር ናብ ወኪል ሚግሬሽን ብምኻድ ኣብቲ መስርሕ ለውጢ ከምፃኣሎም ከም ዝኽእል ይገልጽ
submit your own application you don't need a migration agent now if you don't understand the language even filling the form
ናይ ባዕልኻ መመልከቲ ንምቕራብ ወኪል ሚግሬሽን ኣድልየካን እዩ ነቲ ቋንቋ ዘይትርግኦ እንትኾንካ ዋላ ፎርም ንምምላእ ነቲ ስርዓት ከመይ ከም ዝኸይድ ምስዘይትፈልጦ ግን ከፀግመካ ይኽእል እዩ ሕጋዊ ረቑሒታት ኣለዉ ሓደሓደ ግዜ ካባኻ ዝድለ ነገር ከይትፈልጦ ትኽእል ኢኻ ከም ዝመስለኒ እቲ ሕለኽላኽ ካብዚ ዝነቅል Refugee Advice and Case Worker Service way RACS natom financial mom tuhut zkhonan utsaat hat tuqba nay netsa hagaw makhrin nay ukrinna hagazin zehbiw nay titkal qandi solicitor nay ti maakal managerin Sarah Dell kem tgolso visa amalkitu tenetsgeseb qedmiti nay mawdaata fira merkabo bubuzh masrah khalfalo ነዚ ዝተሓላለኸ ሕጋዊ ስርዓት ንምሕላፍ እቲ ሓታት ዕቑባ ሕጋዊ ወኪል ክህልዎ ኣገዳሲ ምዃኑ ሳራህ ዴል ትመክር
If the department finds that you are not a refugee or you're not eligible for the visa that you've applied for, then if you are a person that came by boat, that appeal is sent to the immigration assessment authority generally. Otherwise, you can appeal to the administrative appeal tribunal. The second stage, if the AAT is not a second stage, administrative appeal tribunal. ከተ ብል ትኽእል እዚ ካልኣይ ደረጃ እዩ ኣብ ኤኤቲ እቲ ጉዳይ እንተዘይተወዲኡ ነቲ ውሳኔ ናይ ዲፓርትመንት ድማ እንተተቐቢልዎ እቲ ዘሎ ማራፂ ሕጋዊ ገምጋም ወይ ጁዲሽል ሬቪው ኣብ ቤት ፍርዲ እዩ ዝኸይድ ነቲ ውሳኔ ይግባይ ንምባል ክከኣል ምእንቲ ሰለስተ ደረጃታት ቤት ፍርዲ ክሕለፍ ኣለዎ ካብ 31 ናሓሰ 219 ናትሒዙ ኣብ ኣውስትራልያ 7249 ምዝጉባት ወኪል ሚግሬሽን ክህልዉ ከለዉ ካብዚኣቶም እቶም 30 ሚእታዊ ናይ ሕጊ ምሁራት እዮም እዞም ምዝጉባት ወኪል ሚግሬሽን ኣብዚ ቅርብ እዋን ዝተገብረ ምሕያሽ ሕጊ ሚግሬሽን ናይ ሕጊ ዝተማሃሩ ናይ ሚግሬሽን ሓገዝ ንምግባር ግድን ናይ ሚግሬሽን ወኪል ምምዝጋብ ኣየድልዮምን እዩ ብመሰረት ምዝጉብ ወኪል ሚግሬሽን ጆና ኖናንቶ ዘይተመዝግቡ ወኪላት በቲ ሕጊ ናይ ኦኤምኤአርኣይ ኦማራ ኣይቅየዱን እዮም
We are registered. We have a code of conduct. You know, just like registered nurses have licenses. So we have that.
ንሕና ምዝግባት ኢና ልክዕ ከምቶም ምዝግባት ነርሳት ዘለዎም ፍቓድ ንምራሓሉ መምርሒታት ኣለና ኣብ ኣውስትራልያ ብዛዕባ ሚግሬሽን ወይ ናይ ኣውስትራልያ ቪዛ ምኽሪ ኣብ መሃብ ዝሰርሑ ንድሕር ዘይተመዝጊቦም ሕጋውያን ኣይኮኑን ኣብ ኣውስትራልያ ከም ዝገብሩ ሰባት ኣለዉ ኣብ ወፃኢ ከምዚ ዝገብሩ ኣዝዮም ብዙሓት ኣለዉ ገለ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ናይ ሚግሬሽን ምክሪ ዝሓቱ ነርሳት ኣብ ናይ ወፃኢ ትምህርቲ ምምኻር ዝውከሱ ብዛዕባኦም ናንቶ ከምዚ ትብል
I have met some registered nurses whom were advised to study for a 3-year course. That's about $35,000.
ኣብ ዓመት $35,000 ዝውድእ ናይ 3 ዓመት ናይ registered nurses ንኽምሃሩ ዝተመኽሩ ሰባት ፍልጥ እየ። ከም ምዝጉብ ነርስ ኣፍልጦ እንተረኺብካ 3 ወርሒ ምምሃር ጥራይ ዘድሊ በዚ ድማ ነቲ ምዝገባ ትረኽቦ ዝተሓተ ረቑሒታት ነጥቢ እንተለካ ቀዋሚ ነባሪ ኣብ ኣውስትራልያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ሓሶት ኣይኮነን ናቶም ስራሕ ትምህርቲ ምሻጥ እምበር ብዛዕባ ምውሃብ ቪዛ ዝፈልጥዎ ነገር ይብሎምን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ኣውስትራልያ ዘይሕጋውያን ወኪላት ኣለዉ
Before you can gain a work visa in Australia, your occupation should be in our skills list.
ቅድሚ ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ስራሕ ቪዛ ምርካብካ እቲ ናትካ ስራሕ ነቲ ቪዛ ዝኸውን ኣብቲ ዘሎ ናይ ክእለት ዝርዝር ዝኣተወ ክኸውን ኣለዎ ገለ ሰባት ኣብዚ ክትሰርሕ ከም ትኽእል ክነግሩካ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ከም ሓቂ ናይ መብፅሒ ቪዛ እዮም ዘመልክቱልካ መፂኢኻ ክትሰርሕ ዘይትኽእል ምዃንካ ምስ ረኣኻ ከም ዝተታለልካ ሽዑ ኢኻ ትፈልጥ በቶም ምዝግባት ወኪል ኢሚግሬሽን ዘኽፍልዎን ዝህብዎን ኣገልግሎት ምውድዳር ከምዝድሊ ደል ተተባብዕ ኣታለልቲ ወይ ስካመርስ ቪዛ ከም ትረክብ እዮም ቃል ዝኣትውልካ እንተኾነ ነዚ ስልጣን ዘለዎ እቲ ሚኒስትር ናይ ኢሚግሬሽን ጥራይ ምዃኑ ትገልጽ። ካልእ ዋላ ሓደ የለን ነዚ ዘረጋግፀልካ። ጠበቃ ይኹን ወኪል ቪዛ ከም ትረክብ ከረጋግፀልካ ዝኽእል የለን። ከምኡ ዝብል እንተ ተረኺቡ እዚ ንዓይ ቀይሕ ባንዲራ እዩ። ብባህላ ኢታቤሎ ድማ ሓደ ምልክት ናይ መታለሊ ወይ ስካመርስ ትሑት ወይ ብዙሕ ክፍሊት ምስ ዘኽፍሉካ እዩ። እቲ መፈለሚ እቲ ወኪል ምዝጉብ ምዃኑ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኦኤምኤኣርኤ ወይ ኦማራ ኣቲኻ ምርግጋጽ እዩ።
People don't understand the process involved when I'm assisting you. I
have to find the المسرح كما كم زمسل ايفلتونيوم انا حجزك اخلوه مستعمل والك فرمالوني حجي نحاسوت وكيل ميجريشن كم زي ايجبرنيو مخنياتو نزخوان سب بحق قيودات مخانم اي سلطانون سلازي سمم كجبرالو اتمام رحيتات بصحب كرقاقوتو كالوهم كلهم زياتهم بحقتات زتقيدنا انا كمنا ايميجريشن وكيلات مزقوبات كنكونا لنا ብመሰረትና እንቶ እቲ ናይ ኦኤምኤኣርኤ መምርሒ ዓመት ዓመት ናይቲ ምዝግብ ወኪል ናይ ባንኪ ሕሳብ ምክትታል ይግበረሉ እዩ።
A part of the code of conduct is that if I take money from the clients, I put it in a client account. I don't touch that
ሓደ ካብ ዓሚል ገንዘብ እንተወሲደ ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ሕሳብ ናይ ዓሚል ዝቐምጦ ክሳብ ስርሐይ ዝሰርሕ ነቲ ገንዘብ ኣይትንክፎን እየ። ዓመታዊ ንስልጥኒና ብኩሎም እዞም መሰናኽላት ኢና ንሓልፍ። ምክንያቱ ክንምዝገብ ኣለና። እንተኾነ ኣብ ወፃኢ ምክሪ ሂቡ ገንዘብ ክቕበል ዝኽእል ኣሎ። ምክንያቱ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣውስትራልያ ሕጊ ኣይኮነን ዘሎ። ኣብ ኣርኤሲኤስ ዴል ብዛዕባ እቶም ሞራል ዘይብሎም ወኪላት ዝተመዝመዙ ሰባት ትፈልጦ ከም ዝትገልጽ።
A part of the code of conduct is that if I take money from the clients, I put it in a
client account. ኣኪቦም ነትወኪል ይኸፍሉ መመሊሶም ተወሳኺ ክፍሊት ክኸፍሉ ይነብሩ። ክሳብ እቲ ዝተሓተትዎ ገንዘብ ዝኸፍሉ እቲ ወኪል ነቲ ሰነድ ነቶም ዓማዊሉ ኣየርእዮምን እዩ። እቲ ዘሰክፍ ድማ እቶም ኣብ ማሕበረሰብና ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ሰባት ናይዚኦም ግዳያት ክኾኑ ምርኣይ እዩ። ነቶም ኣብ ኣውስትራልያ ዕቁባ ዝሓቱ ጉዳዮም ናይ ሞትን ሂወትን ስለ ዝኸውን እቲ ዝረኽቦም ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሓደ ምዝግብ ወኪል ብዝግባእ እንተዘይ ሓጊዙካ ወይ እንተታሊሉካ ናብ ኦኤምኤኣርኤ ከተመልክት ከም ዝከኣል ደል ትዛረብ። ብመሰረት ናይዚ ቀረባ እዋን ዓመታዊ ፀብጻብ ብኦማራ 70% ካብቶም ብዛዕባ ወኪላት ኢሚግሬሽን ጥርዓን ዘቕረቡ እኹል መርትዖ ስለ ዘይነበሮም ተነፂጎም እዮም። ናንቶ ከምቲ ብሎ እቲ ቤት ፅሕፈት በዓል ስልጣን ምዝገባ ወኪል ኢሚግሬሽን ኣብ ወፃኢ ብዛዕባ ዘሎ ወኪላት ንምብዳህ ሕጋዊ ስልጣን ይብሉን። ስለዚ ኣብ ወፃኢ ኮይኖም ዝሰርሑ ድላዮም ክገብሩ ይኽእሉ እዮም። ኣብቲ ዘለዎ ብኸመይ ተሓዙ እዩ። ኣውስትራልያ ግና ነዚ ክትቋፃፀሮ ኣይከኣላን እዩ። ከም ሓበሬታ ናንቶ ንፈለማ ምምኻር ዝኽፈል ክፍሊት ካብ 100 ክሳብ $300 ይበፅሕ። እዚ ድማ ኣብቲ ዘማኽር ሓድሽ ዝተመዝገበ ወኪል ኢሚግሬሽን ድዩ ወይስ በዓል ሞያ ሕጊ ኢሚግሬሽን ይምርኮዝ። ንቪዛ ዝኽፈል ክፍሊት ድማ ከከም ዓይነት ናይቲ ቪዛ ይፈላለ እዩ።
For permanent residency visa, I would think it would be between $3,000 to $5,000.
ንናይ ቀዋሚ መንበሪ ቪዛ ካብ 3,000 ክሳብ 5,000 ይበፅሕ ይብል። ምክንያቱ ኣዝዩ ነዊሕ መስርሕ እዩ። ነዚ መስርሕ ንምውዳእ ካብ ሓደ ክሳብ 2 ዓመት ክወስድ ይኽእል። ናይ መፃምዲ ወይ ፓርትነር ቪዛ፣ ናይ ተምሃራይ ወይ ስቱደንት ቪዛ እውን ኣሎ። ናይ ትምህርቲ ወኪላትን ንናይ ተምሃሮ ቪዛ ኣይኽፍልዎምን እዮም። ምክንያቱ ብዛዕባ ቪዛ ምኽሪ ክህቡ ፍቓድ ይብሎምን። እንተኾነ ካብቲ ንትምህርቲ ዝኽፈል ብሚእታዊ ገንዘብ የኽፍሉ እዮም። ኢታቦሎ ከም ዝሕብሮ ግና ነቶም ፀገም ዘለዎም ዓማዊል ናይ ምኽሪ ክፍሊት ይጎድለሎም እዩ።
I know some of registered migration agent and even myself I do that sometimes based on client circumstances. I don't charge a lot of money.
ኣነ ይኹን ገለ ዝፈልጦም ናይ ኢሚግሬሽን ወኪላት ንሓንሳብ ነዚ ንገብር ኢና። ብመሰረት ናይ ዓሚል ኩነታት ብዙሕ ገንዘብ ኣይንኽፍልን ኢና። ምክንያቱ ዓቕሚ ከምዘይብሎም ፈልጥ እየ። ኢታቦሎ ብተወሳኺ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እቲ ቪዛ ንምርካብ ዝወስድ ግዜ ክትግምቶ ክሳብ ዘፀግም ተናዊሕ ኣሎ። እዚ ድማ ነቶም ብፍላይ ቴክኖሎጂ ዘይፈልጡ ብኦንላይን ክራኸቡ ዘይክእሉ ከቢድ ፀቕጢ ፈጢሩሎም ኣሎ ይብል።
If someone has never been a refugee or has never fled from their country because of fear of persecution or discrimination,
it is that any day kone way bisanki ka bahaguru zollo tsegem hadimu zewote nazi kirdo aykeneni ntokona bizuhat abza hager zollo abzi nay mohan simitom tespay bulomen nay giziaw visa zollom ntokhoinom degef ayrakhuniam ntokona kimlasu aykeluniam nabzukhod way bulomen izi mot moti simaka malta uz mot ka khoyni simaka زيادة بكوبيت عصر جعاتة منبار بزغالنا تغطي كبازحيو والانا يقزار اسخابيزا كتملكت مدابن تلوكا نمزقوب ناي ميغريشن وكيل ممخار كم زمسلو وكم زيلة نانتو تمكر
ميغريشن لو اتسلف تشانجز اللات and it's a bit difficult, it's complicated, it had become more complicated.
نرؤسو حق ميغريشن بزح مكياري زغبر ازيو اتقامن زتحلاح لغاند مايو بمغنيات ازي لبدا زيادة استحلاح لغاكوين لو باعلهم كتقبرو انت دلهم حجون مخرحتاتو بوحدو اتي كونع مقادي تقبر كمزلها مرققات كدليو كورا سمعتنا ابز تواهي بزول مخري حافشا ومخرس لزخوني نقول لكونتات تخوون كي كوني خاليو بزعبا كونتات بيزاخم تيج انو انت اللهم بزغلت افا حقا ومخري كتحاتو نلابو.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.